რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყობილობას, მოისმინეთ ახალი ამბები. სირიელ მეამბოხეთა მაღალი რანგის ლიდერი მოკლეს საჰაერო თავდასხმისას დამასკის მახლობლად. ფრანგ ჟურნალისტ ჩინეთიდან აძევებენ უღურების გამოკრიტიკული რეპორტაჟისთვის. ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს მეომართა ოჯახებს დამასკის დატოვების საშუალება მისცეს. ირანის საპარლამენტო არჩევნებში 12,000 კანდიდატი ჩაებმება, მათ შორის 1200 ქალია. ამდას ხომებს ახლა დაძრულებით გაგაცნობთ. სირიელ მეამბოხეთა ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი გაერთიანების ჯაიშ ალ ისლამის ლიდერი იქნა მოკლული დამასკის აღმოსავლეთში საჰაერო თავდასხმისას. მის თაობაზე სირიის არმია და ოპოზიციური აქტივისტები იტყობინებიან. ზაჰრუნ ალუში და ჯაიშ ისლამის არაერთი სხვა ლიდერი დახოცეს 25 დეკემბრის თავდასხმისას. ისლამისტთა ჯგუფ ჯაიშ ალ ისლამ საუდის არაბეთი უმაგრებს ზურგსის სირიის მთავრობასთან დაპირისპირებული ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი გაერთიანება. არ არის ცნობილი, ვინ დაბომბა ადგილი, სირიის არმიამ თუ რუსეთის ავიაციამ. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი ნარენდრა მოდი პაკისტანში ლაჰორში იმყოფებოდა თავის პირველ ვიზიტად მოგიშფე ქვეყანაში. ვიზიტი იმის ნიშანი შეიძლება იყოს, რომ ბირთული არაღის მქონე ორ სახელმწიფო შორის ურთიერთობა რბილდება. პაკისტანის პრემიერს ნავაზ შარაფის ნარენდრა მოდი ლაჰორში შეხვდა მასპინძლის რეზიდენციაში. მიწისძვრამ, რომლის ეპიცენტრი ჩრდილო-აღმოსავლეთ ავღანეთში იყო, ერთი პირი იმსხვერპლა მეზობელ პაკისტანში. ცნობით, ავღანეთ-პაკისტანის საზღვარზე მდებარე გამშვე პუნქტში სახურავი ჩამოინგრა, რასაც ჯარისკაცი ემსხვერპლა. სერბიის პოლიციამ 79 პირი დააპატიმრა, მათ შორის ერთი ყოფილი მინისტრი. დაპატიმრების მიზეზი დიდი რაოდენობით სახელმწიფო თანხების გაფლანგვა. ბოსნიის ავტორი ანტიტერორისტულმა პროკურატურამ განაცხადა, რომ დააპატიმრა 11 პირი ისლამურ ექსტრემიზმში ეჭვმიტანილები, რითი თავიდან იქნა აცილებული სარაევოში დაგეგმილი თავდასხმა, რასაც 100-მდე ადამიანი შეიძლებოდა მოეკლა. ჩინეთის ხელისუფლების ცნობით, ფრანგმა ჟურნალისტმა ურსულა გოტიემ, რომელიც იუღურული უმცირესობის მდგომარეობას აკრიტიკებდა, გავრცელა ინფორმაცია, რომ ჩინეთის ტერიტორიის დატოვება მოთხოვეს მას 31 დეკემბრამდე. ამ თაობაზე ჟურნალისტის დამსაქმებელი ნოველ ობსერვატორი იტყობინება. გოტიემ კრიტიკული მასალა გამოაქვეყნა იუღურული უმცირესობის შესახებ. ირანის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად, ირანის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად რეგისტრირებულია 12,000 ადამიანი, მათ შორის 1200 ქალი. 2012 წლის არჩევნებში 5,000 კანდიდატი მონაწილეობდა. ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს მეომართა ოჯახების წევრებს და ზოგიერთ დაჭრილს საშუალება მიეცათ დატოვონ დამასკის სამხრეთში მეამბოხეთა ხელში მყოფი არეალი. შეთანხმება გაეროს შუამავლობით შედგა. ამის თაობაზე სირიის სამეთვალყურეო ცენტრი იტყობინება. ცნობით, შესაბამის ჯგუფს მიეცა დამასკის სამხრეთში პალესტინელთა ტოლელთა ბანაკის იარმუკის და მეზობელი ჰაჯარ ალ-უსუდის უსაფრთხო დატოვების შესაძლებლობა. ოჯახის წევრები და დაჭრილები გადაყვანილი იქნებიან სირიაშივე ისლამური სახელმწიფოს ცენტრ რაყაში. და ბოლოს ერთი ცნობა ტაჯიკეთიდან. ამ ქვეყნის პრეზიდენტმა ემომალი რაჰმონმა ხელი მოაწერა კანონ პროექტს, რის შედეგად ის გადაიქცა კანონად, რამაც რაჰმონს მიანიჭა წოდება ერის ლიდერისა, რაც მას საშუალებას აძლევს იმუნიტეტი ჰქონდეს, ანუ დაცული იქნეს ყოველგვარი საგამოძიებო ქმედებისაგან. ეს კანონი ასევე რაჰმონის ოჯახის წევრებს ანიჭებს შესაბამის სტატუსს. ეს იყო ახალი ამბები პრაღის სტუდიიდან, ამბები ოქროპირ რუხაძე გაგაცნოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
And soon this Tonight I celebrate my love for you. Tonight.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
This is a heartbreak hotel. This is a
said you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Oh, baby, since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say.
All I really wanted was some of your time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me?
What you do?
Look what you did to me.
Oh, baby.
I thought that you were someone who would do me right.
Do
until you played with my emotions and you made me cry.
Made
what you do
cry. You've been doing wrong, played me all along, and made a fool of me, baby. You got it all wrong to think that I wouldn't find out that you were cheating on me, baby. How could you do it to me? Why did you do me that way?
I thought that you were someone who would do me right.
ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსმ.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci baray. Edenmeden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yonulacaq elə.
Azatlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bir aktyorun etirafları. Dinlədiyiniz veriliş belə adlanır. Azatlıq Radiosu İz proqramının bu dəfəki qonağı Dövlət Gənc Çalışıcılar Teatrının aktyoru Çövgü Hüseynovdur. Azərbaycan səhnəsinin ən son məşədiyi var. Dövlət Musiqili Teatrının olmasın bu olsun tamaşasında ən milli, ən güllü obrazımız olan Məşədi İvadı Çövgü Hüseynov canlandırır. Daha dəqiqi, o bu obrazı yaratmaq üçün Gənc Tamaşaçılar Teatrından məxsusi Musiqili Teatra çağırılır.
Şövqü Bey, hoş gördük sizi.
Hoş gördük.
Azərbaycan səhnəsinin ən son Məşədi İvadını Azadlıq Radiosunda salamlayıram.
Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə.
Və ilk sualımı səsləndirirəm təbii ki. Aktyor olmaq istəyəndə heç Məşədi İvadı canlandıracağınız aklınıza gəlirmi? Hamım, Krallir, Hamlet, Macbeth, Ovod olmaq istəyir.
Ümumiyyətlə mənim ha vaxt olub o proses, ha vaxt o ağla gəlmə prosesi baş verir məndəki aktyor olacağım, onu mən dəqiq yadımda deyil. Və dəqiq mən tarix də deyə bilmərəm ki, sadəcə birdən gözümü açdım ki, sus bacarmıram. İlk məhəbbət kimi bir şeydir. Mümkün olmadı başqa cür və Allaha şükür də ki dözüb qalmışıq. 30 ilə yaxındır. Çox özümü xoşbəxt hiss edirəm ki, yəni seçim hüququm olmayıb, sənəd seçmə hüququm mənim şansım olmayıb. Sadəcə mən bir gün ayılmışam ki, bunsuz bacarmıram. Bacarmıram. Yəni başqa sənəd sahibi ola bilmərəm mən. Baxmayaraq ki mən həm gözəl rəqqas idim.
Aha, belə deyir.
Bəli. Yəni uşaq yaşlarından deyirəm.
Bəli, bəli.
Gözəl səsim vardı, muğam müsabiqələrində iştirak edirdim.
Bəli.
Biri deyirdi olacaq, biri deyirdi müğənni olacaq, biri deyirdi nə olacaq və axırda Allahın köməkliyi ilə, bu da bir qismətli tale idi, elə bir sənət gəldi məni tapdı, mən o sənəti tapdım ki, orada hər birin birləşdirmək olur, hər birindən istifadə eləmək olur, aktyor əgər oynamağı bacarırsa, rəqs eləməyə bacarırsa, oxumağı bacarırsa nə xoş o aktyorun halına. Və məktubadı oynamaq əlbəttə ki mənim xəyalımda olmayıb, heç vaxt arzusu, yəni ürəyimə gəlməyib ki mən nə baxsa, düzdür, musiqili tamaşalarda oynamışam mən. Mən o dediyiniz o yüksək krallir filan, o dərəcədə rollar oynamışam və oynayıram da. Şeyx Sənan oynayıram bu dəqiqə mən Hüseyin Cavidin, Aydın oynayıram Cəfər Cabbarlı, Yago oynayıram Shakespeare. Bu dəqiqə mən Richard, 3-cü Richard-ı məşqindəyəm və noyabrın axırında, dekabrın ortalarında o tamaşanda biz təhvil verəcəyik. Yəni 3-cü Richard. Gənc Tamaşaçılar Teatrında. Məktibat obrazı isə, yəni mənə təklif olunanda əlbəttə əvvəlcə təşəkkürümü bildirirəm diqqətə və mənə bu risk eləməyə imkanı yaratdığına görə Əlqismət Lalayev və Musiqili Teatrın direktoruna, dirijor, baş dirijor Nazim müəllimə və əlbəttə ki mənim ustadım
Cənnət xanım
Səlimovaya ki bu risk eləmə imkanı mənə verdilər.
Gəlin bir qədər keçmişə səyahət edin. Sizin aktyor olmaq istədiyiniz dövr belə başa düşdüm ki, siz 30 il söylədiniz.
Bəli, 90-cu, 89-80-ci
illərin sonuna təsadüf edib. O dövr teatrın elə də nüfuzlu vaxtlarını təsadüf eləmir. Nədən biznesmen deyil məsələn aktyor olmaq istədiniz?
Yenə deyirəm, yəni bizim sənətimiz sənət demirlər, ona bəzən diaqnoz deyirlər. Diaqnoz qoyulub bizə, nə vaxtsa yəqin ki, o diaqnozdan da yaşayırıq. Düzdür, siz dediniz dövr çox çətin dövr idi. Mitinqlər filan ərəfəsinə düşmüşdü.
Milli oyanış dövrü.
Hətta bizi sözün həqiqi mənasında özünüzə sənət tapın deyənlər də vardı ki, indi milli oyanış dövrüdür, siz teatrla məşğulsuz, buna sənət seçmisiniz, belə bir şeylər də vardı. Amma mən hesab edirəm ki, ən böyük vətənpərvərlik insanın seçdiyi sənətdə vicdanla işləməsindədir. Ondan böyük vətənpərvərlik ola bilməz, vətənə xidmət ola bilməz. Mən öz sənətimin bilicisiyəm, olmağa çalışıram və vicdanla xidmət edirəm öz sənətimə. Bu müxtəlif sənət ola bilər. O artıq o vətənə xidmət deməkdir. o fikirlə mən ömrü boyu yaşamışam və əlbəttə ki, o sözlərin heç birinə fikir verməmişəm və bu günə qədər də işimlə məşğulam və məşğul olacağam da. Bəzən mənə qəribə gəlir həmişə ki, niyə insanlar aktyorluq sənətini seçmirlər? Niyə necə olur ki, insan aktyor olmur, başqa bir sənət sahibi olur? Belə bir hisslərim də olub mənim ürəyimdə, amma sonradan kamilləşdikcə, yaşa dolduqca fikirləşirsən ki, bəli, daha aktyor ola bilməz, başqa sənətlər də olmalıdır. Bu zamanlıq gənclik dövrünün dualları idi özümə.
Çaylarımız gəldi. Məşədibat çayı çox sevərdi. Yəqin siz də sevirsiniz.
Minnətdarım. Bəli, bəli. Bir Azərbaycanlı olaraq bəli.
Çövqü bəy, mən sizi kamera teatrından tanıyıram. Əvvəllər deyirsiniz gidərdim o.
Həm, ən yaralı yerimdir bəli.
Cənnət Səlimova məktəbi sizə nə verdi?
Cənnət Səlimova məktəbi sözün həqiqi mənasında böyük hərflə yazıram mən onu həmişə. Bloknotumda, qeydlərimdə, bayramlarda atkritika yazıb açıqca verəndə də mən heç vaxt Cənnət xanımın adın cığını böyük qalanların balacığını yazmamışam. Həmişə böyük hərflə yazmışam. Ələl xüsus məktəbin. Cənnət xanım bizə nəinki məktəb verdi. Cənnət xanım da çox böyük təhsil almış bir insandır. Tafsanoqovdan təhsil almış bir insandır. Cənnət xanımın tələbə yoldaşları bu dəqiqə dünyanın bir nömrə rejissorları sayılırlar. Lev Dodin, Gama Ginkas ki, dünyaya səs salan rejissorlardılar. O təhsili Cənnət xanım gətirdi bizə. O təhsili verdi bizə. Təhsildən əlavə əlbəttə ki, Cənnət xanım şəxsən mənə və bizim qrupda olan uşaqları heç biri qoymaz, mən yalan danışam. Təhsildən əlavə bizim əlbəttə ki, insanlıq prosesindən də biz məşğul olurdu bizlə. Düzdür, hərə bir evdən çıxır, hərənin öz tərbiyəsi var. Amma Cənnət xanım tam başqa bir tərbiyə bizə verdi. Ona biz deyirik, mən deyirəm ona sənət əxlaqı. Bu sözü böyük ustad Nəsir Sadıqzadə vardı bizim böyük ustadımız. Çox böyük ustad idi, aktyor sənət ustadı idi. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Nəsir müəllimin ifadəsi bu sənət əxlaqı. Var insan əxlaqı, o hər kəsin evindən gələn bir şeydir, qandan gələn bir şeydir. Var sənət əxlaqı. Cənnət xanım, Nəsir müəllim, bu sənətkarlar tələbələrinə sənət əxlaqını da öyrətdilər. Bundan böyük nə verə bilərdi Cənnət xanım insana? Cənnət xanım tək bizə aktyor olunda proses keçmirdi. Əlbəttə ki, öz yerində idi. Səhər saat 7-dən axşam saat 12-yə qədər bəzən bizim işimiz davam eləyirdi. Ondan əlavə Cənnət xanım bizim bütün məişət problemlərimizi də həll eləyirdi. Bütün Cənnət xanım mənim köynəyimə barətin üçün yoxlayardı. Üzr istəyirəm, ayaqqabımızı çıxardıb corabımıza baxardı. Təqdim eləməzdi ki, bunu. Deyərdi tamaşaya iki köynəyi almışıq, bir artıq qalıb. Sən ölçündə bunu götürəcəyəm, almışıq da. Yəni bu cür. Məsələn bizim maaşımız yubananda dövr vardı ki, maaşlar biraz yubanırdı 3 aylarla, 2 aylarla. Birbaşa pul təqdim eləmək, yəni olmazdı. Vallahi heç keçməsən mən şəxsən onu götürməzdim. Onu başqa cür kompensasiya eləyirdi. Məsələn deyirdi mən evdə bir işim var, mənə kömək eləyə bilərsən. Gedirdim, iş nədən ibarətdir? Təkər üzərində olan televizoru azca bir sağ tərəfə itələməkdən ibarət. Yəni iş deyə bilmərəm onunla. Cənnət xanım qutardı, bəli qutardı. Gedim də, yox bir dəqiqə keçəm mən kuxnaya. Bişirirdi, düşürürdü, yedizdirirdi. Yəni bilirdi ki, bunun cibində pulu olmasa da, heç olmasa qarnı tox olsun. Əsgərliyimizlə məşğul olub, istənilən məişət problemimizlə məşğul olub və böyük sevgi ilə, böyük məhəbbətlə məşğul olub. Bunu da öyrədib Cənnət xanım bizə ki, yaxşılıq eləməkdən həzz almağı öyrədib Cənnət xanım bizə. Yaxşılıq eləyib həzz alırsan. Elə insanlar çoxdur. Var və görmüşəm, nə çox şükür ki, görmüşəm.
Amma kamera teatrı ləğv olundu.
Kamera teatrı bilirsiniz.
Necə qaçladınız bu ləğv?
Əlbəttə ki,
başqa bir teatra birləşmək.
Çox çətin proses.
Yer gəlmişkən sənət aləmində bu heç də bir mənalı qarşılanmadı.
Bəli, bir mənalı qarşılanmadı. Bu normal bir şey qəbul edirəm. Normal bir hadisə kimi qəbul edirəm. Amma bir mənalı qarşılanmayan hadisələri də mən normal qəbul edirəm. Necə ki, mən zaman keçdi normal qəbul elədim ki, kamera teatrı ilə 20 il yaşamalı idi. Məsələn, yenilənmə olmalı idi. Amma çox sevinərdi, çox istərdik ki, məsələn, bağlanmasın, davam eləsin, inkişaf eləyəcək. Çünki tamam başqa mərhələlərdə biz gəlib dayanmışdıq. Başqa arzularımız vardı. Nələrsə hazırlayacağıq, nələrdəsə dayandıq. Elə bir proses olmadı axı, teatrı bağladılar və atdılar küçəyə. Bu proses olmadı. Bina yox idi. Yəni ikinci tərəfdən biz kamera teatrını saxlamaq da çox böyük problem idi. Binasızlıq şəraitində
Şəhriyar,
yox, Şəhriyardan da bizi çıxartdılar. Bəli, bəli. Biz qalmışdıq Əbilov adına klub var. Balaca bir. Yəni orada tamaşa oynamaq qətiyyə mümkün deyil. Orda ancaq biz məşq eləyə bilərdik və təşəkkür edirəm onu bizə verən insanlara, kim ki onu vermiş. Pulsuz parasız bir orada məşqlərimizi edirdik. O tamaşa oynamaq üçün pul lazım idi. Maddi vəziyyət lazımdı. Onun üçün gərək paltar tikməlisən, dekorasiya qurmalısan, buna pul lazım. Pulu qazanmaq üçün də oynamaq lazımdır. Sənin məkanın olmalıdır. Hansısa bir məkanda oynamaq üçün ora arenda verməlisən, icara haqqı verməlisən. Yəni bu proseslər baş verirdi burada. Və mən normal qəbul elədim. Böyük bir teatr, təzə təmir olunmuş, gözəl bir teatrda yerləşdik biz. Düzdür, çətin məqamlar oldu. İlk əvvəllər nəsə anlaşılmazlıq olur.
Bəli, bəli, olur.
Uyuşa bilmirsən və zaman keçdikcə bunlar hamısı əlenir, hamısı uyuşur. Bir birbirinə və Allah şükür ki, indi 3 teatr birləşib. Şənağa müəllimin rəhmətliyin də teatrı, çox gözəl teatrı idi. Gənclər teatrı. Yəqin olmuşsa olan da tamaşalarında çox gözəl öz sözünü deyən bir aktyorlar var orada, gözəl başqa stildə işləyən aktyorlar. Biz tam başqa işləyirdik. Və bunlar əvvəl-əvvəl həbətə çətin idi. İndi elə tamaşa yoxdur ki, orada 3 teatrın aktyorları da birləşib bir yerdə işləməsinlər. Yenə bir teatrdır. Bir otaqda bəlkə də əyləşirik bəzən bir-birimizlə. Yəni yazılımız davam eləyir. Ad dəyişib sadəcə.
Yaxınlarda mən sizi desən Perim
Belarusdan. Perimdə Gənc Tamaşaçı Teatrı bu yaxından qayıdıb.
Bəli.
Orda mən oynamırdım.
Orda siz oynamırdınız.
Xeyr, o tamaşada mən yox idim. İngilis rejissoru dəvət olunmuşdu tamaşalara hazırlamaq. 3 tamaşa hazırlamışdı və Azərbaycanda ilk dəfə Martin McDonagh adı repertuara hansısa afişada olacaqdı. Buna baxmayaraq biz kamera teatrında son işimiz Martin McDonagh idi, yastıq adam. O qaldı yarımçıq, amma bu dəqiqə hal-hazırda yeganə teatrda onun repertuarında Martin McDonagh'ın adı var. Dünyada qurulan bir dramaturqdur. Hollywoodda fil əsərləri çəkilən bir dramat Oskara layiq görmüş durum. Və Perimdə Fedotov adlı dünya şöhrətli bir rejissor var. Teatr Umaslanın direktorudur, bədi rəhbəridir. O teatrın nəzdində McDonagh festivalı keçirdib, ilk beynəlxalq festival. Və bu festivalda Fedotov 7 əsərinə quruluş verib. Təsəvvür edirsiniz, bir teatrda bir məsələn biz Axundovun 4-6 komediyasının 5-inə quruluş vermişik, Gənc Tamaşaçılar teatrı olaraq. Orada isə McDonagh'ın 7 əsərinə quruluş verilib və çox möhtəşəm bir festival keçdi. Eşitdiyimi deyirəm, mən oxuduğumu deyirəm və uşaqların aktyorlarını danışdıqlarını bilirəm və internetdə izlədiyim deyirəm mən. Facebook səhifəsindən və yaxud YouTube-dan filandan var materiallar qoyulub və çox sevinirəm ki, bizim Azərbaycan teatrı orada sərhədli keçdin artıq Gənc Tamaşaçılar teatrı, akademik teatr, kamera teatrı bunlar yaddan çıxır. Azərbaycan ümumiyyətlə teatrından söhbət gedir. Məndən xoş ki, biz belə səfərlərdə oluruq. Ondan əvvəlsə mən tək getmişdim Belarusun Brest şəhərindəki festivala. Biz orada beynəlxalq Belayverje festivalında 4-cü dəfə idi. Bəli, 4-cü dəfə idi artıq iştirak edirdik. Yəni olur
səfərlərdə tamaşaydı orada oynadığınız.
Bu Beketin sözsüz tamaşası idi,
mono tamaşa.
Bəli,
mono tamaşa.
Bəli.
Mən festivalları qarışdırdım.
Bəli, bəli. Bu siz dediyiniz Perimdə keçirilən Martin McDonagh Beynəlxalq Teatr Festivalı idi. Bizdə teatrdakı 3 tamaşa var Martin McDonagh'dan. İnşallah indidən zayafqalarını alıblar teatrın ki, 3 dəfə o festivalda artıq iştirak eləyəcəklər bizim teatr. Normal qarşılandığına görə əlbəttə.
Yəni necə qarşılandı orada?
Yox, bu tamaşada söz yox idi.
Sözsüzdü.
Sözsüzdü. Özü də sözsüzdü, adı da sözsüzdü. Beket sözsüz yazıb, pantomim kimi yazıb. Əlbəttə mən pantomim aktyoru olmadığımdan pantomim oynaya da bilmərəm. İstəsəm də oynaya bilmərəm. Mən dramatik bir tamaşa oynadım. Elə bir otellə oynayırsan, sadəcə danışmırsan. Danışmaq istəyirsən, danışa bilmirsən. Yəni, o səhvçili bir tamaşa hazırladıq. Belarusda oynadıq, diploma layiq görüldü. İnşallah sentyabrda da, bu üzümüzə gələn sentyabrda Şırlankada şey, festivalda ikinci dəfə iştirak eləyəcək biz yenə mono tamaşa. Mən 4 mono tamaşam var yeri gəlmiş.
Çox güzəl. Müxtəlif ölkələrin festivallarında iştirak edirsiniz, belə başa düşdüm.
Bəli.
Azərbaycan teatrının indiki durumu sizi razı salırmı? Bəs aktyorların maddi durumu? Başqa ölkələrin teatr işçiləri ilə müqayisədə Azərbaycan aktyoru necə görünür?
Mən bilirsiniz necədir? Çox yaxşı haldır ki, aktyor, yaradıcı adam maddiyyat barədə fikirləşmir. Çox yaxşı haldır.
Amma yəni, yaşamaq üçün bu
yox, çox vacibdir. Yox, yox, fikirləşmir, bilirsiniz necə fikirləşmir? Yəni hər şey qaydasındadır. Yəni
o da
fikirləşmir. Yəni yaradıcı çox yaxşı bir şeydir. Amma o problemlər gələndə əlbəttə biraz fikri yayındıra bilər. Mane ola bilər yaradıcılıq əlbəttə ki. Bu müxtəlif yolları var. Məsələn, aktyor var, yalnız teatrda işləyir, rol oynayır və məvazibimiz də ki, hamıya bəllidir nə qədərdir məvazibimiz. Və bundan artıq bizim qazanc yerimiz yoxdur. Amma aktyor ikinci, üçüncü tərəflərin açanda özündə, yəni başqa tərəflərin açanda. O dublyaj sənətini biləndə, məsələn, oradan yəni maddi vəziyyətinə kömək edən işləri görə bilər. Normal istedadı biraz olsa, qabiliyyəti olsa filmlərdə çəkilə bilər, seriallarda çəkilə bilər, əlbəttə teatr işinə mane olmamaq şərti ilə. Mən həmişə bunu demişəm. Teatr mənim üçün dədə evidir. Qalanları hamısı ata evidir. İndi bu dəqiqə ona çox böyük imkan var, şərait var. Pul ayrılır. Yəni bu heç kimdən gizli deyil. Küllü miqdarda pul ayrılır. Dövlət tərəfindən də ayrılır. Şəxsi insanlar tərəfindən də ayrılır. Televiziyanın özü tərəfindən də ayrılır. Və aktyorlar bu dəqiqə çox yerdə məşğuldurlar. Və Allaha şükür az da olsa maddi vəziyyət düzdür. Mən demirəm biz Hollywooddakı yaşayanlar kimi yaşayırıq. Amma beynəlxalq festivallardakı həddən artıq biz çox iştirak edirik. Kamera teatrı olaraq ümumiyyətlə biz teatrına kaliosaq deyirdilər bizə. Gənc Tamaşaçı Teatrı olaraq da biz ildə heç olmasa 2 festivalda biz iştirak edirik heç olmasa. Mən inandırım sizi aktyor hər yerdə aktyordur. Aktyorun problemləri hər yerdə onun problemləridir. Bircə yenə deyirəm Hollywoodda çalışan kino aktyorlardan başqa. Teatrda həmişə bu olub olacaq da. Bilirsiniz onları elə gözəl məqamlar var ki, onları yaddan çıxartmağa. Elə sevindirici, elə xoşbəxt anlar var ki, onları yaddan çıxartmağa. Əlbəttə biraz az davam eləyir. 2 saat, 3 saat ərzində davam eləyir bu xoşbəxtlik. Amma sonra yada düşür.
Əlbəttə reallıqla üz-üzə gəlir.
Yəni Herhalde Yaşar Nuriyev rəhmətli evdə və sual verdilər, bəs sizin yoldaşınız sizi qısqanmırmı? Deyir, o mənə gələndə bilirdim mən kiməm, aktyorum. Bu sənəti seçəndə biz bilməliyik hansı sənəti seçirik. Ya dözməliyik, insanlar var ki, dözmür. Mənim tələbə yoldaşlarımdan teatr aktyoru döz, sadəcə ərizəsini yazır, işdən çıxır. Bu yaxında bizim Respublika əməkdar artisti vardı teatrda, ərizəsini yazır, işdən çıxdı, bəli. Xəbərimiz də yoxdur, bizlə əlaqə də qurmuruq, tamamilə telefonun filanını da dəyişib və çıxdı getdi. Normal qəbul edin, onu da mən normal qəbul edirəm. Bir var qalasan və hamını bezdirəsən, bir də var ki, kişi kimi, ərizəni yaz, işdən çıx, mənlik deyil. Baxı, bu sənətə gələndə yenə deyirəm, bilməlidir insan bu hansı sənətə gəlir. Hər bir sənətin öz çətinlikləri var, öz problemləri var.
Azadlıq Radiosunun İS proqramının bu dəfəki bələdçisi aktyor Şövqü Hüseynovdur. O, Üzeyir Hacıbəylinin O Olmasın Bu Olsun tamaşasında Məşədi İbatrolunun indi ən sonuncu ifaçısı sayılır. Üzeyir bəy bu məşhur komediyanı 1910-cu ildə yazıb. Əsər 1911-ci ildə ilk dəfə tamaşaya qoyulub və bir əsrdən çoxdur ki, səhnədən düşdü. Bu ölməz əsərin müxtəlif rejissorlar, müxtəlif illərdə, müxtəlif teatrlarda və müxtəlif aktyorlarla tamaşaya qoyublar. Amma Üzeyir bəy heyranlığı, Məşədi İbat sevgisi azalmayıb ki, azalmayıb. Bugün musiqi teatrın ən son tamaşasından, Cənnət Səlimovanın yeni quruluşundan, ən son Məşədi İbatdan söz açırıq. Verilişin bələdçisi Məşədi İbat, yəni Şövqü Hüseynov.
Gələk ən milli obrazımıza, Məşədi İbad obrazına. Rol üzərində iş necə keçdi?
Mən
kim odan qəliblənmiş o obraz ki var? O sizə mani oldu yoxsa köməklədi?
O iş əvvəl əlbəttə ki, dəhşətli dərəcədə mani olurdu və mən adı gələndə diksinirdim. Və mənim gün ərzində...
Bizdə də tamaşaçıya da mani oldu,
bəli, bəli.
İnanın.
Mən gün ərzində mənim cədvəlim var. Məşqim, bir məşqim hardadır, bir məşqim hardadır. Və cədvəlimə baxanda görürdüm Shakespeare, 3-cü Richard, Üzeyir Hacıbəyov, olmasın bu olsun. Yəni yerlə göy qədər fərq var. Özüm diksinirdim hətta ki, ay Allah, mən buna niyə razı verdim. Bu çox böyük riskdir. Mənim özümdən söhbət getmir ki, mən pis oynayacağam, alınmayacaq. Özüm heç, inşallah düzəldərəm sonra yavaş yavaş. O insan ki, mənə dəvət eləyib, o insan ki, mənə ümid eləyib. Hı. Mənim ustadım var, Əlqismət müəllim var. Bəs onlar nə olar? Onlar axı dəvət, onların başı aşağı olar. Yəni çox böyük problemlər yaşayırdım və bizim dildə aktyor dilində ona vot deyirlər. Rola tamaşaya daxil olmaq. O nə yazır? Dünyada elə bir aktyor ola bilməz ki, mən 100% qarant verirəm sizə. O prosesi sevsin. Ən yaralı prosesdir. Hazır tamaşaya hansısa bir aktyorun əlavə olunmağı. O da çox çətin hiss edirdim özümü ki, bu necə olacaq, necə... Amma mən sizi inandırım sizi, yəni səmimiyyətimə inanın. Mən elə bildim, elə mən 10 illərdir musiqili teatrda işləyirəm. O qədər həssaslıqla yanaşdılar. Baş dirijordan tutmuş, aktyorların içində başda Afaq Bəşir qızı olmaqla, qalan hamısına o qədər həssaslıqla, Ələşbər müəllim, Əzdağa müəllim, Əkbər Əlizadə, yəni hamısının adını çəkmək. Hansı ki, tamaşanı artıq onlar illərdir oynayırlar. Onları bizdirə də bilərdi. Yəni,
premyerada idi adını çəkdiyiniz aktyorların bəziləri.
Bəli, bəli, bəli. İllərdən o tamaşanı oynayıblar. O qədər həssaslıqla yanaşdılar, o qədər sevgi ilə, o qədər inamla yanaşdılar ki, və mənim başqa çarəm yox idi ki, mən gecə gündüz yatmayım bunu. Yəni o inamları doğrultmaq üçün mən elə gəlin ki, alındı və mən istəsəydim də o klassik məşrubada oynaya bilməzdim. Təqlid eləməyə də istedad lazımdır. Bəzən deyirlər filancası filancası təqlid eləyir. O da hər adamın işi deyil. İstedadsız adam təqlid də eləyə bilmir heç. Yəni mən istəsəydim də təqlid eləyə bilməzdim. Nə Əliağa Ağayevi, nə Mirzağa Əliyevi, nə Hacıbaba Bağırovu, nə Ramiz Məmmədovu. Hansı çox səhnədə oynayıblar və film var. Bu elə bir roldür ki, onun möhürü olan rollar var da. Bəli, bizim dramaturgiyamızda, səhnəmizdə. Bu möhürlü roldür.
İnsan saçının ya saqqalın ağırlığı heç onu qocalığa əlavə Mən bazarda bir unuz balası görmüşəm. İki yaşında unuz balası. Başı, aaa, bak qarşı. Mən Ama iki yaşı kalsa da 5% ödüyor.
Şövşə Tələşbər onun elə mahnıları var ki, heç kim oxumağa cəsarət eləmir. Möhürüm bu. Cülağa Məmmədovun elə mahnısı var ki, ana kürü. Heç kim oxumayıb bu vaxta qədər. Mən eşitməmişəm kimsə onu oxusun. Çünki inanırlar ki, o zırı oxumaq mümkün olmayacaq. Bu da elə rollardan biridir. Çox çətin idi o oradan çıxmaq. Deyirlər, babat alınıb. Yəni, fərqli bir şey yaranıb. Məsələn, mən Qoca Məktubada oynamaq istəmədim. Oynaya da bilərdim. Mən 80 yaşında qazı oynayıram Danabaş kəndinin əhvalatlarında. 95-ci ildən indiyə qədər oynayıram. 80 yaşlı qazını. Sadəcə mən daha diqqətlə oxuyanda əsərə gördüm ki, elə deyil. Bu 50 yaş yazıb Üzeyir bəy ona. Bugün sabah 50 yaşım olacaq elə mənim özümün. O qoca deyil, o Gülnaz üçün qocadır. O sənəm üçün qoca deyil. O Gülnazı almaq istəyir deyib, bu pis rezonans verir. Qoca kişi sən deyirlər.
Bir də misal var. Deyərlər olmasın, bu deyən qocalıq olmasın, pul olsun. Pul elə bir şey. Qocalıq davam. Olsun da elə bir şey. Davam da qocalıq qocayıq. Pul.
Və mən belə bir fikir gəldi mənə ki, Gülnazın əgər sevdiyi sərvər olmasaydı, bəlkə də razı olardı, gedərdi onu. Müasir həyatımızda çox da olar.
Yeri gelmişkən, bəli, çox müsbət yaratmışsınız Məşədiyə vardı.
Yəni, müsbətdir. Bu adam pis adam ola bilməz. Normal insandır da. Yəni, bu neynəmək istəyir? Ailə qurmaq istəyir. Sadəcə bir səhvi var ki, özündən çox cavan. Yəni, onun səhvi bəlkə onda da deyil. Atasındadır, qızın atasındadır bəlkə də səhv. Bəlkə onda, mən çox şey istəyə bilərəm. Bəs ata, bəs ona razılaşan insan. Məşədiyə vardı, onun pulsuzluğundan istifadə eləmir. Bilir ki, pul borcu var, ona mən pul verəcəm. Qızılazım. Əsl ondan istifadə eləmir, isə ona eyham da yoxdur əsərdə. Onun pulsuzluğundan istifadə edən insanlar çoxdur orada. Diqqətlə oxuyanda başqa şeylər görürsən. Bu qoca deyil, cavan da deyil. Yenə deyirəm, Gülnaz üçün qocadır. Sonra, nə bilim, bu yekə qarın tacir, bunun sözü var axı, deyir, mən pəhriz saxlayıram. Axı, bunlar diqqətlə baxanda görürsən, ola bilməz, qarınlı kişi pəhriz saxlayan olsun. Bu pəhriz saxlayan insandır. İntelligent Həsən onun haqqında deyəndə nələr deyir? Deyir, bu əsl müsəlmandır, biz onu gülüş mənbəyi kimi götürürlər. Xeyr, o gülüş, o normal, onun hər biri Məktubat haqqında gözəl tost demək istəyir. Onu tərifləmək məqsədindən deyir. Deyir, meymunu oxşur filan o əmbiyan. Söhbət ondan getmir. Deyir, bu müsəlmandır, əsl müsəlman. İçimizdə bir dənə yeganə müsəlman budur. Tərifə layiq insandır. Qoç əsgərin monoloqu. Biz həmişə onu gülüş mənbəyi kimi götürmüş. Ada dayan, dayanmadı. Ada dayan, dayanmadı. Part, bir güllə yıxıldı, cəmaatı gülür. Axı, bu gülməli bir şey deyil. Əslində onun hünərindən söhbət gedir. Qoçu əsgər səsi bazarda hər bir kəs uzaqdan tanıyardı. Qoçu əsgərin səsi. Oxuduqlarım, eşitdiklərim, gördüklərim kitabında elə bir sujet var. Elə bir sujet var. Qoçunun səsi o bir küçədən gələndə hamı bilərdi ki, filan kəs qoçudur. Qaçıb gizlənərdilər. Məşədib o da səsi tanıyat yanına dayanmadı. Gecə vaxtı. Bilir ha, qoçunun səsidir. Dayan, dayanmır. Bu nədən xəbər verir? Və part səsi gələndə o yıxılmır. O sadəcə bəlkə də güllədən özünü qorunmaq üçün müdafiə eləmək üçün aşağı əyilir bəlkə də. Axı, bu qorxaqlıq deyil, bu əslində hünərdir. Orada oturan insanların heç biri qoça əsgərin səsi gəlsə ki, dayan, heç biri cəsarət edib qaça bilməz. Hamısı yerində mıxlanıb dayanar. Amma Məktubat dayanmadı, qaçdı. Hı. Yəni belə xüsusiyyətli kişidir. O əsəbləşir ona qoca deyəndə. Bəlkə qoca deyiləm. Pulu da elə belə boş yerə xərcləyən insanlar deyil, hər birinin hesabı var. Ona görə varlıdır. Yəni bu tərəfdən istədik yanaşaq bir yerdə Cənnət xanımla, aktyorlarla, Afaq xanımla çox məşq elədik biz. Yəni bu cəhətdən istədik yanaşaq və mənə elə gəlir ki, normal biraz bənzəməyən Məktubat oynaya bilmişəm.
Ustadınız razı qaldı mı oyunuzdan?
Bəli, razı qalıb, razı qalıb. Yəni istədiyimizi biz, yəni nə istədiyi onu elədik. İndi hansı nəticələri verəcək birazdan. İki tamaşa oynamışıq, hələ ki gedir. Tamaşaçılar qəbul edir. Heç kim tamaşanı tərk edib getmir. Heç kim də, yəni demir ki, niyə bu belə Məktubat deyil, belə Məktubatdır. Əslində bilirsiniz necədir? Üzeyir Həzbəyov da böyük dramaturqdur. Çox böyük insandır və hər hansı bir millətin fəxr eləyəcəyi bir insandır. Musiqisindən əlavə ən gözəl dramaturqdur məncə və böyük insanlar deyiblər onu. Mən də öz adıma çıxardıram onu. Mənfi qəhrəman yazıb da elə bir Məktubat elə deyil, mənfi qəhrəman kimi yazıb. Amma siz Məktubatı sevməyən bir insan tanıyırsınız siz, tamaşaçı. Axı bu mənfi personajdır, güya. Axı bunu sevməməlidirlər. Yaqon axı sevə bilməz tamaşaçı, bu mənfi personajdır axı. Axı Yaqonu sevmir, axı niyə Məktubatı sevirlər? Bu da dramaturqun böyüklüyündən sevdirə bilib, özünün mənfi xüsusiyyətli qəhrəmanını da sevdirə bilib. Baxmayaraq mən onda mənfiliyi çox az görürəm. 50 yaşında olan insanın normal istəyidir. Evlənmək istəyir, ailə qurmaq istəyir.
Bir gözəl oya, bir gözəl buya, şair də gözəl deyil. Hüsnü bağımda gəzəsən.
Bey, tamaşada təsadüfən oğlunuzla tanış oldum.
Bəli, gördüm.
Foyədə, fasilədə foyədə gəzirdim və bir oğlan nəzərimi çəkdi. Soruşdum ondan ki,
maraqlı fikirlər.
Tamaşa xoşuma gəlir. Qayıtdı mənə dedi ki, yox, çox təəccübləndim də, niyə xoşuna gəlmir? Dedi, dünən daha yaxşı oynayırdı aktyorlar. Bu gün yaxşı deyillər.
Hə, amma maraqlı fikirlər.
Sözlərin axırını yeyirlər. Dedi, mən çox təəccübləndim.
Yox, onun çox maraqlı fikirləri var.
Belə balaca bir tamaşaçımız var.
Bəli, bəli.
Belə çıxır ki, elə onu teatrda böyütmüsünüz.
Mənim yoldaşım da aktrisadır.
Sonra anasından da tanış
olur. Bəli, olur ki, məsələn, qoymağa yer olmur. Gəlir teatr tamaşaların hamısına baxıb, əlbəttə ki.
Yəni, yaşına görə
o,
çox
bu yaxında
böyük
çox böyük bir səhv tutdu. Hı. Və mən onu Cənnət xanımla müzakirə elədim və utandım da. Şeyx Sinan əsərində bizdə Gülər aktrisa, Gülər oynayır, Əzra rolu var. Dedi, ata, Əzrada səhv tutmuşam. Hı. Biraz keçdi, dedi, yox, Əzrada yox, Hüseyin Cavidə səhv tutmuşam. Dedim, ola bilməz, düz Hüseyin Cavidə səhv tutmuşam. Əvvəl Hüseyin Cavidə göstərir ki, Şeyx Sinan, Şeyx Kəbir elə sağdır. Şeyx Sinan şeyx deyil, hələ tələbədir. Şeyx Kəbirin yanında. Sən an şeyx olur 10 ildən sonra. Hüseyin Cavidə yazanda və Şeyx Kəbir öləndən sonra bu şeyx olur. Və davam edir Şeyx Kəbirin ustadının yolu. Hələ şeyx deyil. Amma ilk səhnədə birinci şəkildə Əzra deyir ki, Şeyx Abuzər, nə xəbər var Şeyx Sənanla? Elə də yazıb Hüseyin Cavidə. Yox, get bir xəbər bil Şeyx Sənanla, gör hardadır. Deyir, ata səhvdir axı. Orda o hələ şeyx deyil. Dedim, yəqin biz səhv edirik də. O Hüseyin Cavidə olur. Getdim təzədən açdım, oxudum, gördüm Hüseyin Cavidə deyil.
O da yazıb. Şeyx.
Yəni bu cür diqqətli tamaşaçıdır.
Neçə yaşı var?
7 yaşı var.
7 yaş, cəmi 7 yaşı var.
Şeirlər yazır, hekayələr yazır.
Bəli,
özündən də uydu, öz təxəyyülü ilə yazır. Və yaxşı da fikirlər olur tamaşa haqqında, bir tənqidi fikirləri. Adətən tənqidi fikirlər olur, bəli. Yəni o sizə mən inanıram ki, elə sözdür. Yəni biraz da sual versiniz, daha dəqiq.
Hələ biraz da danışdıq, sadəcə tamaşa başladı.
İzah edə bilərdi, bəli. Konkret izah et. Məsələn, o mənim bir şey xoşuma gəlir. Xoşun gəldi filan şeydən. Bəli, xeyr. Bəlini də izah eləyə bilər, niyə xoşu gəlmədi. Xeyri də izah eləyə bilər. Sadəcə demir, xoşum gəlmədi. Ha, o xoşuma gəlir.
Hansı rolunuzu daha çox bəyənir oğlunuz?
Şeyx Sinanı daha çox bəyənir. Hamısından çox Şeyx Sinanı bəyər və bütün tamaşalara da baxır, gəlir, baxır. Bəli, gətirməyəndə də incir bizdən ki, gətirməz. Bəli, ancaq Şeyx Sinanı hamısından çox Şeyx Sinanı sevir, əlbəttə ki. Və əzbər də bilir. Demək olar ki, bütün monoqlarını Şeyx Sinanı bilir. O da mənim üçün böyük bir şərəf, bir Azərbaycanlı övlad olaraq Hüseyin Cavidə əzbəri bilməyi böyük bir şərəfdir. Hansı ki, elə tələbələr var, Hüseyin Cavidin adını bilmirlər heç. Cavid kimdir deyəndə deyirlər qonşumuzun oğludur. Yəni onlar da bizim Azərbaycanımızın gələcəkləridir də. Onların Hüseyin Cavidi tanımağı nə böyük xoşbəxtlikdir. Onlar Üzeyir bəyi tanımağı. İki xalası var, üzr istəyirəm. Biri Gülnaz eləyir, biri Sənəm eləyir. Tamaşanı təhvil verənə qədər məşqlərə gəlib baxırdı. Evdə də onları bezdirirdi. Onların mahnısını da əzbər bilir. Yəni o avroda böyüyür, mən nə xoş o avroda böyüyür. Yəni o bayağı musiqilərlə, bayağı nə bilim yazılarla məşğul deyil, oxumur. Evdə də yoxdur ki, əlini açsın, götürsün, oxusun. Elə evdə olanlar deyil, onlar deyil. Hüseyin Cavidi, Üzeyir bəydi. Yəni belə şeylər.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Biz təşəkkür edirik. Sağ olun.
Uğurlar sizə.
Minnətdaram. Sağ olun.
Sağ olun. Azadlıq Radiosu Azərbaycan səhnəsinin ən son Məşədi Badının izinə düşdü. Məşədi Bad obrazını canlandıran aktyor Şövqü Hüseynov bizə bələdçilik etdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izini itirməyin deyirik. Bizim
Laparakops Radio Tavusuqleba. Kön mu isminit gadatsema, romelits moamzades kön ma kollegebma Radio Tavusuqlebis Azerbaijanul samsakhmoda. Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.